Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja atbalstījusi pašvaldības šī gada budžeta grozījumus. Vienlaikus pirmo reizi vairāku gadu laikā komiteja neplāno no domes budžeta piešķirt papildus lūgto naudu pašvaldības uzņēmumam Rīgas satiksme. Nodibinājuma Rīga LV pakāpeniskā likvidēšana pašvaldības budžetā šogad ļaus ietaupīt 377 tūkstošus eiro. Par to šodien Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejā informēja nodibinājuma vadība. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana Balss LV par ierosinājumu, kas paredz neatbalstīt likumprojektu par ievērojumu valsts finansējumu palielinājumu politiskajām partijām, savākti vairāk nekā 10 tūkstoši parakstu. Līdz šim par katru Saeimas vēlēšanās saņemto balsi partijas, kuras bija pārvarējušas 2% slieksni, saņēma 71 eiro centu. Līdz ar jaunajiem grozījumiem finansējums palielinātos līdz 4,5 eiro par katru balsi. Konkursā uz Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora amatu uzvarējusi biedrības Ascendum vadītāja Zaiga Pūce. Tā informē valsts kancelējā. Viņas kandidatūru vēl virzīs apstiprināšanai Sabiedrības integrācijas fonda padomē. Personisku iemeslu dēļ amatu atstās Baltijas kopu uzņēmuma RB Rail, kas izveidots dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanai, valdes priekšsādātājs Soms Timo Rīhimekī. Darba pienākumus viņš beigs pildīt 19. decembrī. Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku pārstāvi, kā arī uzņēmēji, šodien sprieda par jaunās valsts aizsardzības koncepcijas izstrādi. Sarunās galvenais bija valsts un aizsardzības industrijas sadarbība nākotnē. Ārvalstīs Eiropas Savienības vēstnieki ir piekrituši piešķirt Lielbritānijas Brexita sarunu pagarinājumu līdz nākamā gada 31. janvārim, pieļauta Lielbritānijas izstāšanās no bloka arī agrāk. Tikmēr Lielbritānijas parlamentā šodien gaidāms balsojums par premjera Borisa Džonsona ierosinājumu 12. decembrī sarīkot valstī ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Gruzijā šodien noticis kiber uzbrukums aptuveni 2000 mājaslapu, tostarp prezidentes, tiesu un mediju tīmekļa vietnēm. Tā paziņojušas amatpersonas un vēsta mediji. Gruzijas ziņu aģentūra Interpress ziņo, ka uzlaustajās mājaslapās bija ievietots attēls ar bijušo Gruzijas prezidentu Mihailu Sakašvili un uzrakstu "Es atgriezīšos". Kiberuzbrukums ir individa vai organizācijas ļaunprātīgs un tīšs mēģinājums pārkāpt citas personas vai organizācijas informācijas sistēmu. ASV Kalifornijas štatā turpina plēsties plašumā sauvaļas ugunsgrēki. Tādēļ dots rīkojums evakuēties, ja pamest dzīves vietas gandrīz 200 tūkstošiem cilvēku. Lai nepieļautu ugunsgrēku izraisīšanos no vēja bojātām elektrolīnijām par elektrības piegādes pārtraukumu, brīdināti vairāk nekā 1,2 miljoni cilvēku. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku, tepat Latvijā. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī teritorijas lielākajā daļā īslaicīgi nokrišņi, lietus, slapš sniegs. Būs slideni atsevišķi ceļu posmi. Pūtīs mērens rietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra mīnus 2 plus 3, jūras piekrastē līdz plus 6 grādiem. Rīt daudz vietik pa laikam nokrišņi, lietus, no rīta un vakarā arī slapš sniegs. Tāpat būs slideni atsevišķi ceļu posmi. Pūtīs lēns rietumu, ziemeļa rietumu vējš, piekrastē 6-10, brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 2 plus 7 grādi. Arī Rīgā brīžiem nokrišņi, lietus, rīt vēlā pēcpusdienā un vakarā arī slapš sniegs, ceļi būs slideni. Pūtīs rietumu, ziemeļa rietumu vējš, brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 3 plus 4, rītdienā plus 5 plus 6 grādi. Laika prognoze otrā.